Xotima. O'z asosiy nuqtasini topgan ikki inson. Ammo sizlar tanlangan bir nasl. Xudo sizlarni uning buyuk ishlarini e'lon qilishingiz uchun sizlarni tanlagan. Butrusning 1-maktubi, 2-bob, 9-oyat. 10 yoshli Rich karavotda yotganicha ko'rpaning tagida qo'rquvdan dir-dir qaltiraydi. Uning ota-onasi qo'shni xonada janjallashmoqda. Ota yana mast, ona yana sarosimada. Uyda doimo yetishmovchilik. Har doimgiday ishsizlik. Otasi onasini baqirib so'ksa, ona yig'lab otaga vaysaydi. Bola esa qo'rqganidan qaltiraydi. Uyda notinchlik va xavotirlik hukm suradi. Uyni ijaraga beruvchi xo'jayin har qanday daqiqada kelib, ularni ko'chaga haydab chiqarishi mumkin. O'sha qishning sovuq kechasida Sirakus shahrida qanday qarorga kelgani Richning hamon esida. Ota-onamning menga yordam berishlariga ishonmasam ham bo'ladi. Agar men hayotda biror nimaga erishadigan bo'lsam, bunga albatta o'zim erishishim mumkin. 7-sinfda o'qib yurganda u obro' e'tiborli Plyush ligasiga kiruvchi ko'plab o'quv yurtlariga so'rovnomalar yubordi. Ta'lim uni qashshoqlikdan olib chiqishiga Richning ishonchi komil edi. Talabalik hayoti uni Cornella oliygohiga yetakladi. Stipendiya o'qishga pul to'lashga arang yetardi. Qo'shimcha ishlash esa yanada yaxshiroq o'qishga yordam berardi. U o'ziga o'xshagan bolalar og'zida kumush qoshiq bilan tug'ilmagan, ya'ni kambag'al oilalardan kelgan va metindek irodasi bor talabalar bilan do'stlashdi. Uning o'zi voleybol jamoasini tuzdi. Jamoa bo'yi kichikroq yigitlardan tashkil topgandi. Chunki kelishgan barvasta talabalar nufuzli oliygoh jamoalarining a'zolari edi. Rich o'z jamoasi bilan oliygoh chempionatida g'olib chiqdi. Ehtimol, Sirakusdan kelgan kambag'al bolakay o'ziga o'xshagan qashshoqlikda yashagan o'spirin yoshlarga g'amxo'rlik qila olgani uchun unga Xudoning rahmi kelgandir. O'qishdagi muvaffaqiyatlari tufayli Rich yana o'qishni Ortonda davom ettirish uchun stipendiyaga ega bo'ldi. Bu yerda u biznesni boshqarish sohasida magistr darajasiga erishdi va o'z hayotidagi buyuk ikki sevgiga yetishdi. Reniga va Isoga. Uning do'stlari to'yga nima sovg'a qilishni so'raganlarida, Rene farfor idish tovoqlarini xohlashini aytdi. Rich bunday taklifni rad qildi. Dunyoda och yalang'och bolalar bor ekan, farfor va billur idish tovoqlarga bizning uyimizda o'rin yo'q. Uning vujudida xo'rlangan va ezilgan xalqning haq-huquqlari uchun kurashish hissi jo'sh urib ketdi. Rich va Reniga sovg'a tariqasida bir qancha idish tovoqlar in'om qilishdi. Biroq sovg'alarning ichida billur va farfor idishlar yo'q edi. Biznesni boshqarish borasidagi masalalarni Rich osonlik bilan hal etardi. 30 yoshga kirganda u o'yinchoqlar ishlab chiqaruvchi Parker Brothers xalqaro kompaniyasining bosh direktori bo'ldi. 11 yildan so'ng u ish joyini o'zgartirdi va yaxshi xizmat ko'rsatgani uchun Lennox chinni va billur firmasining bosh direktori lavozimini egalladi. Hayot nihoyatda yaxshi edi. Sevimli ish, sog'lom oila. Pensilvaniyadagi 5 akr yerda qurilgan katta va hashamatli uy. Biroq shunday bo'lsa-da, Richni nimadir xavotirga solardi. Bularning hammasida qandaydir istehso borday tuyulardi. Farfor idishlarni sovg'a sifatida qabul qilishdan voz kechgan kuyov bolaning o'zi endilikda boylarga qimmatbaho idishlarni sotish bilan mashg'ul edi. Barcha narsa o'z ma'nosini yo'qotdi. boshqarish uning eng yaxshi ko'rgan mashg'ulot ekanligini o'zi bilardi. Bu qayerda yaxshi natijalar berishini, katta-katta korxonalarda qo'l kelishini ham u bilardi. Ammo nima uchun? Nima unga tinchlik bermasdi? Vaqtdan oldin u xizmatdan bo'shab ketishni, Boca Raytonga ko'chib o'tishni va golf o'ynashni o'ylayverib, tinchligi yo'qoldi. Rene unga qat'iy qarshi chiqdi. Biz nafaqaga chiqqan taqdirda ham faqatgina Xudoga xizmat qilish faoliyati bilan shug'ullanamiz. Xudoga xizmat qilish faoliyati. Bu haqda o'ylar ekan, Rich kulimsirab qo'yardi. Qishloq xo'jaligi to'g'risida amaliy bilimlari yo'qligi singari, uning ilohiy ta'limot to'g'risida ham hech qanday tushunchasi yo'q edi. Xudoning qaysi bir ishida biznes rejalar, byudjetlar va boshqaruv sxemalarini tuzish bo'yicha professional xizmatkor kerak bo'lar ekan. Aynan shunday ishchiga World Vision tashkiloti muhtoj edi. 1998-yili Richni o'sha yerga ishga taklif qilishdi. Bosh direktor lavozimini egallashni siz xohlamaysizmi? Rich bu tashkilot haqida va u butun dunyo bo'ylab muhtojlarga yordam berishi to'g'risida ko'p eshitgandi. Demak, tashkilot a'zolari nimalar bilan shug'ullanishlarini Rich biladi. Ammo nima sababdan bosh direktor vazifasiga uning nomzodini tavsiya etganliklariga aslo tushunmasdi. Tabiiy hol, u rad javobini berdi. World Vision rahbariyati uni ishontirishga harakat qilib, Richga o'z hayotiga diqqat bilan qarashini va o'z qobiliyatlarini to'g'ri baholashini maslahat berdi. Rich istar-istamas rozi bo'ldi va kitobning so'ngidan sizning e'tiboringizga havola etiladigan material ustidan 8 soat ishladi. Olingan natijalar World Vision direktorlar kengashini tamomila ishontirdi. Rich shu ishni bajarish uchun yaratilgan. Rich oldingiday bunga ishonmasdi. Ish joyini o'zgartirish uni katta talofatga olib keladigandek tuyulardi. Pensilvaniyadan Seattlega oilasi bilan ko'chib o'tish. Hozirgiga qaraganda 4 barobar kam ish haqiga rozi bo'lish. Biznes manfaatlariga asoslanib ish ko'rish o'rniga xizmat qilish manfaatlariga asoslanish. Hammasidan ham u muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqardi. Agar bu ishni u eplay olmasa-chi? Odamlarning ishonchini oqlamasa-chi? World Vision tashkiloti Richning direktor bo'lishini talab qilardi. 200 dan ortiq nomzodlar orasidan tashkilot xodimlari aynan uni tanlab olishgandi. Direktorlar kengashining a'zosi Bill Haybels qo'ng'iroq qilib, Richni ko'ndirishga harakat qildi. U asosiy nuqta va abadiylikda bizning qilgan ishlarimizning o'rni haqida gapirdi. Bu sizning iqtidorlaringizni Xudoning inoyati bilan uyg'unlashtirishning imkonidir. Agar ishingiz muvaffaqiyatli chiqsa, siz hayotning aynan o'sha joyda xizmat qilish uchun yaratilganligingizni tushunasiz. Rich Sterns ibodat qildi. Turli variantlarni o'ylab, bir qarorga keldi. U farfor sotishni, boshqalarga yordam berishga, marketing bo'yicha maslahatlarni, OITS bilan kurashish rejalarini muhokama qilishga almashdi. Bundan u afsuslandimi? Bu haqda siz uning o'zidan so'rang va telefon simining narigi burchagida uning zavqqa to'lib ruhlanganini his etasiz. Men yozib olishga ulgurmasdim. Uning javoblari g'ayrat-shijoatga to'lib toshgandi. Men aynan shuning uchun yaratilganman. Men o'z o'rnimni topdim. Mening ishim bu zo'r quvonchdir. Nega 23 yil ilgari men bu bilan shug'ullanmagan ekanman? World Vision tashkiloti a'zolari ham undan xursand. Richning 6 yildan beri ishlashi mobaynida tashkilotning yillik byudjeti 2 barobarga ko'paydi. 350 million dollardan 807 million dollarga oshdi. World Vision dunyo tarixida yordam berish bo'yicha yirik tashkilotga aylandi. Suhbatimizning so'ngida kambag'al oiladan kelib chiqqan bolakay muqaddas kitobdan o'zi yaxshi ko'rgan oyatni keltirdi. Chunki sizlar uchun tuzgan rejalarimni aniq bilaman. Ushbu rejalarim sizlarga yomonlik emas, yaxshilik olib keladi. Yorug' kelajagu umid beradi. Ortga nazar tashlar ekanman, deydi u. Men bu rejalar qanday ekanligini ko'ryapman. Biz ham xuddi shunday qila olmaymizmi? Sirakyusdan kelgan baxtsiz bolakay butun dunyoning baxtsiz bolalariga yordam bermoqda va ishining har bir daqiqasini qadrlaydi. Tennessee shtatidagi Jackson qo'shma oliygohining talab qilishicha, hamma birinchi bosqich talabalari o'z qobiliyatlarini baholashlari zarur ekan. Talabalar ham ushbu kitob sizni nima qilishga undagan bo'lsa, shuni amalga oshirishadi. Muvaffaqiyat va qoniqishning dur ipini bir qatorga qisqartirib, marjonni taqishingiz mumkin. Ular shiddat bilan topshiriqni bajarishga kirishadi. Sizning kuchli tomonlaringiz savoli ko'plab yoshlarni o'ylantirib qo'yadi va yelka qisishga majbur etadi. 19 yoshli Lauren Neal ham ularning ichida bo'lgan. Qiz o'z hayotini nimaga bag'ishlashini aniqlashi kerak edi. Balki tibbiyot oliygohiga kirsammikan yoki tadbirkorlik faoliyati asoslarini o'rganib bilsammikan. Qizga uning sportdagi muvaffaqiyatlari shon-shuhrat keltirdi. U maktabda sportning 3 turi bilan shug'ullangan. Kollejda esa softbol bo'yicha erishgan muvaffaqiyatlari uchun stipendiya nomzodi bo'ldi. Qizning taxmin qilishicha, hayotining tarixi sportdagi muvaffaqiyatlarini belgilab berishi mumkin edi. Ammo uni kutilmagan sovg'a kutardi. Uning anketasiga qarang. Bunga o'zingiz ishonch hosil qilasiz. Anketa punktlarining birida Lori qo'g'irchoqlar basseynini tasvirlab beribdi. Bu basseynni u o'z uyining hovlisida qurgan ekan. Basseynning ichiga alyumin mato to'shalgan bo'lib, mo'jazgina sharsharasi bor ekan. Bu basseyn magazinda sotiladigan basseynlardan tuzukroq edi. Yana bir boshqa punktda yuqori sinfda bajarishga berilgan topshiriq haqida hikoya bor edi. Topshiriq quyidagicha edi. Uy tarhini chizing va uning interyerini yarating. Bu topshiriq 3 kun davomida qizning xayolini band qildi. U jurnallarni titar, bo'yoqlarni tanlar, uyga mos keladigan mebellar rasmini to'plardi. Men bu topshiriqqa ish sifatida qaramasdim, deb yozadi Lori. Menga bunday mashg'ulotlar juda ham yoqardi. Qizning baxtli esdaliklaridan biri yozda zerikishga qarshi kurashish bilan boshlanadi. U tortlarni bezash uchun materiallar va qo'llanma sotib oldi. So'ngra ishga kirishdi. Tort pishirish mashg'uloti nafaqat vaqtni o'tkazishga yordam berdi, balki ta'tilda Lori birozgina pul ham ishlab oldi. Basseynning qurilishi, interyerning yaratilishi, tortlarni bezash. Ammo sportdagi yutuq va muvaffaqiyatlar qayerda qoldi? Hayron bo'lardi qiz. Beysboldagi g'alaba yoki o'yinda hal etuvchi sakrashlar haqida hech bir eslashlar yo'q. Atletik qobiliyatlar o'z o'rnini ijodiy iqtidorlarga bo'shatib berdi. Lori test natijalarini ishda sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Keyingi yili o'z programmasidan ximiya va tadbirkorlik kurslarini o'chirib tashladi va san'at tarixining 2 kursiga yozildi. Bu fanlar uni hayratda qoldirdi. Ko'plab talabalar mudrab o'tiradigan leksiyalar unda jonli qiziqish uyg'otdi. So'nggi imtihonda o'qituvchi Loriga savol berdi. San'at tarixi kurslarini tinglab bo'lgach, siz nimani bilib oldingiz? Lori katta harflar bilan javobni yozib ko'rsatdi. Men musavvir ekanligimni bildim. U san'at bilan chuqur shug'ullana boshladi. Hammasidan ham uni keramika qiziqtirar edi. Ko'pincha o'zining navbatdagi san'at asari ustidagi ishlarini tugatib bo'lgach, studiyada hech kim qolmaganligini, soat esa ertalabki 4 bo'lganini Lori payqab qolardi. Oliygoh qoshida tashkil etilgan keramika yarmarkasida uning barcha ishlari sotilib ketardi. Men shunday ish bilan bemalol kun kechirsam ham bo'lar ekan, degan xulosaga keldi Lori. 3 yildan so'ng kollejning ikkilanib turgan birinchi bosqich talabasi, softbol o'ynovchi qiz, endilikda maqsad sari intiluvchi, mashhur bitiruvchi Lori edi. Uning rasmlari obro'li jurnallarda muntazam ravishda bosilardi. Qizni dunyoda mashhur keramika oliygohlaridan biri bo'lgan Alfred oliygohi o'qishni davom ettirishga taklif qildi. Lori bilan suhbatlashish uchun men Italiyaga qo'ng'iroq qildim, chunki qiz o'sha yerda o'qishini davom ettirmoqda edi. San'atga bo'lgan uning qiziqishi haqida so'raganimda, Lorining javobi 45 daqiqaga cho'zilib ketdi. Quyidagicha iboralarni qiz o'z javobida juda ko'p qo'lladi. Men o'z ishimdan faxrlanaman. Men o'z ishimni yaxshi ko'raman. Men butun umrim davomida shu ish bilan shug'ullanishga tayyorman. Xudo menga qobiliyat ato etdi. Berilgan qobiliyatni men uni ulug'lash uchun qo'llashni istayman. O'z navbatida esa bu mening xudoyimga qilgan sovg'am bo'ladi. Lekin aynan qanday qilib? So'radim men. Musavvirning ishi qanday qilib xudoni ulug'lashi mumkin? Lori menga ikki xil javob berdi. Musavvirlar orasida ko'pgina Masihning izdoshlari bor. Mening eng yaxshi asarlarimda odamlar nafaqat meni, balki Rabbimni ko'rishadi. Uning ikkinchi javobi muzlagan yurakni ham eritib yuborishi mumkin edi. U yozda qayta tiklash markazlaridan birida ishlaganda nimalarni boshidan kechirganini so'zlab berdi. Lori istab-istamay bajarayotgan majburiyatlardan tashqari yana bir mashg'ulot bilan band ediki, qiz bu mashg'ulotga o'zini to'liq bag'ishlab berilib ishlardi. Bu havo sharlarida rasmlarni chizish va ularni nogiron bolalarga sovg'a qilish edi. Mening qilayotgan ishim kichkintoy bolalar va qizlarni jilmayishga majbur etsa, demak, men bu ishga butun qalbimni bag'ishlagan bo'laman. Zo'r asosiy nuqta, qilayotgan ishing tufayli bolalarning yuzida tabassum uyg'otish. Xudo ham jilmayadi. Sizning iqtidorlaringiz odamlarni unga da'vat etayotganini va uning bolalariga yordam berayotganini ko'rib turib, nahotki siz uni bee'tibor deb o'ylasangiz, u sizdan faxrlanishi uchun hayotingizni unga bag'ishlang. Buning uchun o'zingizning betakror bo'lganligingizdan foydalaning. Siz bu yorug' olamga qandaydir ma'lum vazifani bajarish uchun kelgansiz. O'zingizga ota-onangizning DNKsini tashuvchi sifatida qaramang. Siz samolarning mutlaq yangi ijodisiz. Xudoni ulug'lang. Xudo uchun o'zligingizni namoyon qiling. U sizni zerikarli, o'limga olib keladigan hayotdan ozod etib, sarguzashtlarga boy bo'lgan samoviy hayotga yetaklamayaptimi? Esingizda tuting. Butrusning birinchi maktubi, 2 bob, 9 oyatida shunday deyilgan. Ammo sizlar, shahanshoh ruhoniylari, tanlangan bir nasl, muqaddas qavm, Xudoning aziz xalqisiz. Xudo sizlarni zulmatdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Uning buyuk ishlarini e'lon qilishingiz uchun sizlarni tanlagan. Hayotingizning har bir kunida xuddi shunday yo'l tuting. Oddiy hayot. Samoviy lahjada bunday so'z yo'q. Xudo uchun har bir kun muhim, har bir inson qadrlidir. Shu jumladan siz ham. Siz boshqa odam qilolmaydigan ishni yoki u siz kabi bajara olmaydigan nimanidir qilasiz va bajarasiz. Sizning betakror ekanligingiz Xudoning inoyatiga muvofiq namoyon bo'lsa, siz ikkingiz ham bundan abadul abad xursand bo'lasizlar.